Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovog četvrtka su najvažnije vijesti. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Briselu u okviru nove runde dijaloga Prištine i Beograda. U ruskom granatiranju Harkiva ubijeno 7, a ranjeno 16 osoba. Ukrajinska vojska saopštila i da je uzvratila ruski napad u južnom regionu Hersona. SAD najavile da će na jesen početi formalne trgovinske pregovore s Tajvanom. Građanski pokret URA je u protekla 4 mjeseca uradio sve da dođe do imenovanja u pravosuđu kojima bi evropski put Crne Gore bio odblokiran, tvrde u toj partiji. Iz Socijaldemokratske partije ocijenili da je učinak URE nula. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti, osim što blokira dalji put Crne Gore ka Evropskoj uniji, neizbor članova Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužioca i nedostajućih sudija Ustavnog suda blokira funkcionisanje pravosuđa. Nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagota Mitrić, tim povodom za radio Slobodna Evropa, kaže...
Sve te tri stvari, po znacima navoda, vuku se kao strvina već godinama Crnom Goru. I niko neće ni da prstom mrne da bakar to oči, da makne s put. Isključivi razlog, po mom sudu, je političke prirode.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski pokret URA je u protekla 4 mjeseca, citat, uradio sve da dođe do potrebnih imenovanja u pravosuđu kojima bi evropski put bio odblokiran, saopštila je potpredsjednica te partije Jovana Marović. Ona je dodala da ubrzanje evropskog puta zahtijeva ispunjenje nekoliko ključnih zahtjeva osim imenovanja, a to su izmjene zakona te široki društveni konsenzus o najvažnijim pitanjima. Rezultat rada URE je nula, poručio je šef medijskog tima SDP-a Mirko Stanić u reagovanju na navode ministarke evropskih poslova Jovane Marović. On je kazao da URA nije podržala ni jednog od 18 kandidata za Ustavni sud i time blokirala izbor, da je nametnula antievropske teme uprkos upozorenjima evropskih partnera, te da je, kako je kazao, svo vrijeme paktirala sa Demokratskim frontom. Rezultat rada URE na ovom polju je nula, objavio je Stanić na Twitteru. Restrikcije i poskupljenje struje jedna su od opcija ukoliko se stanje u narednom periodu ne popravi, saopštio je Tomaš Damjanović iz Elektroprivrede Crne Gore. On je za RTCG kazao da ta kompanija ima obezbijeđene količine struje za avgust i septembar, ali da će za ostatak godine zavisiti od više faktora, prije svega hidrološke situacije. Vijesti iz regiona i svijeta. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Briselu u okviru nove runde dijaloga Prištine i Beograda. Domaćini susreta su visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Borrell, koji se u oči dijaloga odvojeno sastao sa delegacijama Kosova i Srbije, napisao je na Twitteru da očekuje da dvojica lidera budu fleksibilni. Nedavne tenzije na sjeveru Kosova su još jednom pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvorena i fleksibilna da pronađu zajednički jezik, objavio je Borrell u oči susreta. Bivši američki ambasador na Kosovu Greg Delavi ocijenio je značajnim to što je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg podsjetio pregovaračke strane Srbije i Kosova da alijansa raspolaže značajnim mirovnim snagama na Kosovu. Imajući u vidu porast tenzija na sjeveru Kosova 31. jula, kada su kosovski Srbi podigli barikadu u znak nezadovoljstva potezom Prištine da sprovede odluke o automobilskim tablicama i ulazno-izlaznim dokumentima za građane Srbije, Tel Aviv smatra da nastavak ishoda razgovora, kako je rekao, mnogo zavisi od djelovanja Beograda, koji se doveo u poziciju da kontroliše napetosti. Ukrajinska vojska je danas saopštila da su njene snage uzvratile ruski napad u južnom regionu Hersona, dok je granatiranjem moskovskih snaga u sjevernom Harkivu ubijeno 7 osoba, a ranjeno 16. Na jugu Ukrajine snage Kijeva odbile su pokušaj napredovanja ruskih snaga sjeveroistočno od Hersona, rekao je ukrajinski vojni analitičar Oleh Ždanov. Sjedinjene Američke Države najavile su da će započeti formalne trgovinske pregovore s Tajvanom nekoliko sedmica nakon kontroverzne posjete predsjednice Američkog predstavničkog doma Nancy Pelosi. Očekuje se da će prva runda pregovora početi na jesen, a uključivaće razgovore o trgovinskim olakšicama, digitalnoj trgovini i standardima za borbu protiv korupcije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Političke igre, kalkulacije i partijski interesi isključivi su razlog za blokadu crnogorskog pravosuđa, čija se duboka kriza ogleda u nedostatku ključnih figura u Sudskom savjetu, Ustavnom sudu i Vrhovnom državnom tužilaštvu, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore profesor Blagota Mitrić. Kao najpogubniju za funkcionisanje pravosudnog sistema, Mitrić ističe činjenicu da će Ustavni sud, koji inače radi u okrnjenom sastavu, uskoro ostati bez četvrtog člana i tako izgubiti kvorum za donošenje ključnih odluka. Bez funkcionalnog Ustavnog suda nema uslova za održavanje izbora, upozorava Mitrić.
Profesore Mitriću, koje su po vama konkretne pravne posljedice i praktične posljedice po funkcionisanje pravosuđa u atmosferi kada nemamo ni kompletiran sudski savjet, ni ustavni sud?
Sve te tri stvari, po znacima navoda, vuku se kao strvina već godinama Crnom Gorom. I niko neće ni da prstom mrne da makar to očisti, da makne s puta. Crne Gore je metaforično rečeno prema Europskoj uniji. Isključivi razlog, po mom sudu, je političke prirode, jer nekad odgovara nekadašnjoj vladajućoj DPS da to tako stoji, da se prosto sve te institucije uruše, pa kad ih urušite, ostavite i tako da životare. Sada ta kada nemoćna opozicija došla na vlast sa jednim glasom više, imamo dva apsurda, i pravna i politička. Prvo je da ta parlamentarna većina koja izabira rukovodstvo premijera, vlade, tako dalje, posle tri mjeseca mandata njihovog uskraćuje im povjerenje. To nema, ja mislim, ni u jednoj državi u Africi, u svo uvažavanje svih afričkih država. Ja također mislim da su pravne posljedice katastrofalne. Zašto? Zato što Ustavni sud ne funkcioniše. Čak i kad ima tu minimalnu većinu, čak kad ima taj sastav od četiri sudije, sad će i bez četvrtog člana. Da je katastrofalno, zato što ja to tako nazivam i tako i citiram, mrtvim snom spava. Ja ne znam taj Ustavni sud ikad u posljednjih 20 godina pokrenuo neki posao, na primjer po službenoj dužnosti, na što ima pravo. A toliko je kardinalnih pravnih stvari bilo, evo u najnovije vrijeme ovo formiranje manjinskih vlada, koje blage veze nemaju ni sa Ustavom, ni sa opšte prihvaćenim pravilom iz zakona. Nego mi fino Ustav kaže doslovno, ne može se uspostaviti, niti priznati, ni jedna vlast, ni vlada koja nije rezultat parlamentarnih izbora u skladu sa zakonom, demokratskih i tako dalje. I šta ti daje da pričaš? Druga stvar, nedostatak sudskog savjeta u pravnom sistemu Crne Gore je također katastrofalno, bez obzira na način izbora njegov, da li su izabrani nebo i ne, to preskačemo, nego bez izbora kvalifikovanih, slobodnih, profesionalnih, iznalačkih sudija koji predstavljaju temelj svake pravne države, nemamo čemu da pričam. To da oni nemaju kompletan sastav izbora, tužilaca, novi izbor, oni imaju novi tužački savjet koji je pokazao neke pomake kod izbora ovog specijalnog tužioca i koji je malo, kako bih to rekao, malo je ubrzao rad na rješavanju tih kabinalnih krivičnih predmeta, sve je drugo mrtvo more.
Profesore, kada govorimo o Vrhovnom državnom tužiocu, koje su posljedice po funkcionisanju te institucije dok još čekamo, je li izbor čelnika VDT-a?
Pa evo, najteža je posljedica i pravna i faktička i kako god hoćeš, to što vrša dužnosti je na toj dužnosti 6 mjeseci, dakle on nije u punom legitimitetu. I baš taj njegov status vršioca dužnosti, oduzima mu mnoge prerogative koje bi on imao kao izabrani tužilac, normalno na javni poziv, na konkurs ili ne znam kako se to razvira, od strane Tužilačkog savjeta i od strane Skupštine, mora imati mandat od 5 godina, da bi bar 5 godina mogao da ima odriješene ruke, da radi časno, pošteno, po pravu, po zakonu i po Ustavu. I oni stalno produžavaju. Slična situacija, ima da tebe ne interesuje po ovim javnim preduzećima. Sve su vede direktno. Drže i tako u stalnom ih šahu drži.
Profesore, vraćamo se temi Ustavni sud. Prosto u polovinom septembra ili negdje čini mi se 13. septembra jednom od sudija će prestati mandat. Dakle, Ustavni sud ostaje u okrnjenom, nepotpunom sastavu, u sastavu brojčno nedovoljno za donošenje veoma važnih odluka. Kako će se ta situacija odraziti na izborno pitanje? Prosto, koja je uloga Ustavnog suda kada su izbori u pitanju?
Izborni sistem i opšti izbori, bilo lokalni, bilo parlamentarni, u direktnoj su vezi sa Ustavnim sudom. Zato što Ustavni sud rešava eventualne sporne situacije tokom izbornog procesa. I sad imate jednu apsurdnu situaciju također i pravnu i političku i faktičku, kako god hoćeš, ko neko namješta, prosto namješta tako nešto, da su raspisali javni poziv za izbor 4 sudije Ustavnog suda sa rokom od 30 dana, dakle do 1. septembra, a onda sa slušanja, pa koliko kandidata bude, pa to traje ovaj polovinom septembra, kao što si rekao, ide u penziju. Dakle, Ustavni sud, Crna Gora i bukvalno smislo staje bez Ustavnog suda. Šta je pravna posljedica? Stravična. Dakle, ako se ne izabere bar na 15 dana prije izbora, ili na mjesec dana, ili ne znam na koliko, što je teorijski za mene nemoguće, onda naravno da se odlažu izbori. Ne možete vi organizovati izbore ako nemate glavni organ, jedin organ koji rešava sporove povodom izbornih procesa i izbornih radnji i rezultata izbora i sve što je vezano za izbor. To je za mene najstrašnije.
Bio je to nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagota Mitrić, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Nakon današnje prve runde trilateralnog susreta premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, slijede odvojeni bilateralni sastanci lidera Kosova i Srbije sa evropskom stranom. U zgradu Evropske unije gdje se održava dijalog stigao je i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Podsjetimo, iz Evropske unije je ranije najavljeno da će na zajedničkom sastanku fokus biti na daljem putu u dijalogu i postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, javlja Đeračina Tuhina.
Nakon više od godinu dana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti se sastaju u okviru briselskog dijaloga s ciljem da pronađu rješenje kojim bi se izbjegle tenzije na severu Kosova poput onih koje su nastale 31. jula. Domaćin runde na najvišem političkom nivou, šef evropske diplomatije Josep Borrell, se prvo odvojeno sastao sa liderima. Nakon ovih susreta on je na Twitteru saopštio da su nedavne tenzije na severu Kosova pokazale još jednom da je vreme da se krene napred ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni i da nađu zajednički jezik, napisao je Borrell u oči susreta. Naime, ova runda razgovora je organizovana nakon tenzija proteklog mjeseca na severu Kosova i ima za cilj pronalazak rješenja kojim bi se izbjegla moguća eskalacija. Albin Kurti, premijer Kosova, je noć u oči susreta najavio mogućnost da Kosovo odustane od izdavanja privremenih dokumenata ako se toga odrekne i Srbija. Podsjetimo, lokalni Srbi su 31. jula postavili barikade u znak nezadovoljstva zbog najave početka implementacije odluke vlade Kosova o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i promjeni srpskih registarskih oznaka. Barikade su uklonjene nakon što je vlada odložila sprovođenje odluke za 1. septembar. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak je uoči današnje runde poručio da niko ne želi da 31. avgusta vidi reprizu događaja od 31. jula. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Srbije je osnivač 4 preduzeća sa Kosova, ali nijedno od njih ne obavlja djelatnost zbog koje je osnovano. U njima je zaposleno oko 3300 radnika, a za njihov rad je prošle godine izdvojeno oko 42 miliona eura. Fiskalni savjet Srbije je naveo da Elektroprivreda samo izdržava zaposlene u tim firmama jer nema kontrolu nad njihovom imovinom i poslovanjem. Detaljnije Sonja Gočanin.
Preduzeće Elektrosever je najmlađa ćerka firma EPS-a na Kosovu. Osnovano je 2016. godine kako bi snabdevalo i naplaćivalo struju u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Osnivanje Elektrosevera predviđeno je energetskim sporazumom iz 2013. i 2015. godine između Srbije i Kosova. Kosovo i Srbija usvojili su mapu za implementaciju dogovora o energetici 21. juna u Briselu. Na osnovu tog dogovora je 24. juna Kosovski regulatorni ured za energetiku izdao licencu za snabdevanje kompanije Elektrosever. Međutim, Elektrosever još uvijek nije dostavila nadležnim kosovskim institucijama dostupne podatke o potrošačima na severu Kosova. Također, još uvijek nije potpisao tehničke sporazume koji su mu neophodni za funkcionisanje na energetskom tržištu Kosova. Da li je Elektrosever počeo sa radom i kada će dostaviti neophodne podatke i potpisati sporazume sa kosovskim institucijama, odgovor nije stigao iz EPS-a. Sporazumom između Kosova i Srbije predviđeno je da Elektrosever preuzme nadležnosti Elektrokosmeta, druge kompanije koje funkcionišu u okviru Elektroprivrede Srbije. Elektrokosmet je preduzeće koje postoji od 1989. godine. Iako je registrovano za isporuku i naplatu struje, iz preduzeća Elektrokosmet u godišnjem izveštaju navode da najveći deo svojih prihoda ne ostvaruju na taj način, već tako što pružaju usluge određenim sektorima EPS-a. Preduzeće ima 464 zaposlenih i poslovalo je 2021. sa gubitkom od 6,8 miliona evra. Osim Elektrokosmeta, EPS je osnivač još dva preduzeća sa Kosova koja se decenijama ne bave delatnošću zbog koje su osnovane i posluju sa gubitkom. Javno preduzeće Termoelektrane Kosovo od 1999. ne posluje na teritoriji Kosova i nema kontrolu nad termoelektranama u toj državi. Iako je registrovano za delatnost proizvodnje električne energije, ovo preduzeće ima više od 700 zaposlenih koji se, kako se navodi na sajtu preduzeća, bave remontom i tekućim održavanjem za sektor EPS-a. Preduzeće Površinski kopovi Kosovo također u 2021. beleži gubitak od oko 2,8 miliona evra. Registrovano je 1991. godine za eksploataciju lignita i mrkog uglja, ali također od 1999. godine nema kontrolu nad rudnikom na Kosovu i ne bavi se svojom osnovnom delatnošću. Poslovanjem spomenutih preduzeća bavio se u julu Fiskalni savet Srbije, nezavistan državni organ u izveštaju strukturni problemi srpske energetike u svetlu globalne krize. Slobodan Minić, specijalni savjetnik Fiskalnog saveta koji je radio na spomenutom izveštaju, navodi da EPS na zarade radnika ovih preduzeća, izuzev Elektrosevera, je potrošio 45 miliona evra u 2020. godini, što se smatra čistim troškom za EPS.
Praktično već 20 godina nema kontrolu nad tim preduzećima, samim tim ti radnici ne doprinose proizvodnim procesima barem onako kako je bilo zamišljeno da to prinose. Sad je to veoma teško proceniti da li su baš svi ti radnici višak iz trenutne pozicije EPS-a ili pak neki deo bi mogao da nađe samo zaposlenje recimo u EPS-u. Zbog toga smo zapravo i preporučili da je potrebno što pre pronaći rešenje.
Finansirajući preduzeća koje se ne bave delatnošću zbog kojih su osnovana, EPS postaje talac politike, smatra Minić.
To je zaista jedna crna kutija u ovom trenutku koju je potrebno razrešiti. U krajnjem slučaju, ukoliko postoje radnici koji ne doprinose proizvodnim procesima EPS-a, možda neki doprinose, to mi ne znamo. U svakom slučaju smatramo da bi čistije rešenje bilo da onda država osmisli socijalni program za te ljude van bilanca EPS-a.
Evropska unija je 9. avgusta konstatovala da se kasni sa realizacijom mape puta za implementaciju energetskih sporazuma, napominjući da se radi o tehničkim razlozima. Kosovo i Srbija započeli su dijalog o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije prije 11 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova hidrocentrala koju bi trebalo da gradi kineska firma na istoku Bosne i Hercegovine natjerala je lokalno stanovništvo da se pobuni. Rijeka Bistrica kod Foče bi mogla da bude pregrađena, a mještani kažu da su slični slučajevi pokazali što to znači za biljni i životinski svijet u rijekama, ali i za sami vodotok. Dodatno je sporno što se na hidroelektrani već radi, a projekat nema ni ekološku dozvolu ni dovoljno novca za izgradnju. pripremio Goran Katić.
Mještani naselja pored rijeke Bistrice kod Foče na istoku Bosne i Hercegovine, gdje kineski izvođač izvodi pripremne radove za gradnju hidroelektrana, prijete protestima ukoliko radovi budu nastavljeni. Radove izvodi kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering AVIK. Kineza je angažovala Elektroprivreda Republike Srpske za gradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3. U decembru je ozvaničen početak radova, iako za projekat ne postoji važeća ekološka dozvola. Mještani se protive jer se boje da će rijeka biti potpuno uništena izgradnjom hidrocentrala, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Ninković, član savjeta mjesne zajednice Miljevina, kroz koju teče Bistrica. On priča kako su bageri već zagazili u korito Bistrice, te da se gradnjom hidroelektrana ugrožavaju životi oko 1000 stanovnika tog područja.
Rečeno je na javnoj raspravi od strane investitora da je to vitalni nacionalni interes, vitalni nacionalni interes treba da bude egzistencija ljudi na ovom podneblju, da živimo i preživimo, da se zaposlimo, što nije ponuđeno tu. Mjesna zajednica Miljevina i okolne mjesne zajednice apsolutno nemaju ništa, čak ni opština Foča nemaju ništa od hidrocentrala. Ima samo investitori, to su stvari protiv koje ćemo se sigurno boriti i nećemo dopustiti.
Mještani imaju podršku i stanovnika oko rijeke Krupice, pritoke Bistrice na kojoj je izgrađena hidrocentrala. Fuad Šnjivo iz sela Jeleč pored Krupice za Radio Slobodna Evropa kaže da će uticaj na floru i faunu biti nezamisliv.
Pa to normalan čovjek, ako ima mozga, je protiv toga. Znači, dešava se, sad se dešava ovim danima, valjda gore kad im fali vode, da zatvore centralu, da je dignu, i onda ti imaš, ne moraš papčama proći.
Iz predstavništva kineske kompanije u Foči, Radio Slobodna Evropa je dobio kratak komentar da oni i dalje čekaju na sve potrebne dozvole da bi počeli sa izgradnjom, a da su za njih zaduženi investitori, a ne izvođači. Dejan Pavlović, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Bistrica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sistem hidrocentrala neće ugroziti biljni i životinjski svijet.
Nema niko razloga da bude nezadovoljan, to je sigurno jedan projekat na ovoj regiji najvrijedniji i da kažem, posljednjih 30 godina mještani Miljevine imaju konstantno poplave od rijeke Bistrice.
Tvrdi da sada rade po važećoj građevinskoj dozvoli, a da u narednih mjesec dana očekuju da će biti završena i ekološka, te da će onda imati kompletiranu dokumentaciju za projekat. Vladimir Topić iz Banjalučkog ekološkog udruženja Centra za životnu sredinu kaže za Radio Slobodna Evropa da građevinska dozvola po kojoj se trenutno radi potiče iz 2009. godine, te da su oni zbog nje uložili tužbu pred Banjalučkim osnovnim sudom.
Stvar je što je čitav postupak je pokrenut iznova. Izrade studija utjecaja na životnu sredinu za sva tri projekta su u toku, javna rasprava je bila, studija trenutno još u izradi, ona je katastrofa urađena i trenutno se revidira.
Cijela investicija je vrijedna više od 100 miliona evra, a za sada je putem kredita koji je uzela Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće hidroelektrane Bistrica, obezbjeđeno samo 15 miliona. Rok za izgradnju je 2026. godina, a prema procjenama direktora hidroelektrane, njihov godišnji prihod bi mogao biti oko 25 miliona evra, s obzirom na poskupljenje struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na Sarajevo Film Festivalu, koji traje do 19. avgusta, ostvarenje iz Ukrajine ove godine prvi put su uvrštena u program. Podsjetimo, kao platforma za filmske stvaraoce, festival je osnovan u ratu 1995. godine kao izraz kulturnog otpora i na ovaj način simbolično pruža podršku ukrajinskom narodu. Prilog Šejle Ibrahimović.
Sa dozvolom da napusti domovinu na 5 dana, Dmitro je iz Ukrajine došao na Sarajevo Film Festival. Muškarcima, vojnim obveznicima, zabranjeno je napuštati Ukrajinu tokom rata, ali Dmitro je došao predstaviti svoj film. Potom se vraća životu i domovini, za koje kaže da su se iz temelja promijenili od početka ruske invazije u februaru. Dmitro Suholitki Sobčuk, reditelj.
People here. No.
Ljudi ovdje znaju kako im je bilo i znaju kako je sada u Ukrajini, kako je biti suočen sa ratom.
Ovaj filmski autor, koji iza sebe ima 12 filmova te više od 20 međunarodnih nagrada, odlučio je boriti se protiv straha i beznađa kulturom. Snimio je priču o umjetnicima koji su izradu skulptura zamijenili pravljenjem protiv tenkovskih prepreka.
It's just a small drop.
To je samo mali doprinos kako ja mogu služiti svojoj zemlji i kako mogu skrenuti pažnju javnosti na ono što se dešava, ali ne na način kao što se može vidjeti u medijima. Ovo je intimna priča jer više ćete se povezati i osjetiti empatiju kada upoznate nekoga lično.
Marija i Marta, autorice iz Ukrajine, kažu da je za njih Sarajevo najbolje mjesto da predstave svoje filmove. Podrška festivala i BH umjetnika mnogo im znači, te ih motiviše da nastave svoju borbu. Sa sarajevskom publikom osjete posebnu povezanost. Marta Smerečinska, rediteljica.
Posmatrala sam zidove zgrada ovdje i na njima tragove koji su podsjetnik na vrijeme rata. Naravno, čitala sam mnogo i znam o ratu ovdje, ali tek sada, nakon što se desilo meni, mojoj porodici, mojoj zemlji, razumijem.
Marija Ponomarova, producentica.
Moje kolege u Ukrajini snimaju rat, snimaju sve što se dešava i također skupljaju dokaze ratnih zločina, jer danas u 21. vijeku možemo iskoristiti moć kinematografije i za nas je također mnogo važno da dođemo na internacionalna mjesta poput Sarajevo Film Festivala.
Gledati na velikom platnu priče iz Ukrajine emotivno je i za publiku i za organizatore, kaže Rada Šešić, selektorica.
Ko će bolje razumjeti ljude koji pate sad u ratu nego ljudi iz Bosne i Hercegovine, Sarajeva posebno, festivala koji je započeo u ratu kao otpor prema agresiji, prema nečovječnosti. I sve to se događa sada u Ukrajini i naravno da je više nego nužno pružiti ruku.
Sarajevo Film Festival ove godine prvi put uključio Ukrajinu u svoje zvanične programe. 12 filmova odabrano je u selekciju. Pokrenut je i rezidencijalni program za filmske stvaraoce iz Ukrajine, a program posvećeno donio je retrospektivu filmova jednog od najznačajnijih ukrajinskih i europskih autora Sergeja Loznice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Dijabetes postaje jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svijetu. Bitno je da se prepoznaju rani simptomi dijabetesa zato što kasnije izazivaju veću opasnost i veće brige za one koji ih ne spriječe u početku. Stručnjaci kažu da se tačan broj oboljelih ne zna jer kod mnogih je dijabetes još neotkriven, prenosi Nebojša Kolak.
Dijabetes je postao najrasprostranjenija bolest na svijetu. Ljudi nekada nisu ni svjesni da su dobili šećernu bolest ili čak sumnjaju da od neke druge bolesti. Slavica Turanjenin, subspecijalista internista endokrinolog.
Mi nažalost ne znamo pravi broj, ne samo u gradu Trebinju, ni u regiji Hercegovina, nego i u Republici Srpskoj, a možda i u okruženju, čak i u svijetu. Nisu registrovani svi dijabetičari, pogotovo dijabet 2, znači tip bolesti koji se liječi tabletama.
Prema riječima doktorice Turanjenin, kada dobijemo šećernu bolest, onda je najbolje da idemo sa njom ruku pod ruku. Kada se suočite sa ovom bolešću, treba znati da je to za čitav život. Kontrole su obavezne, a pogotovo provjera tromjesečnog nivoa šećera u krvi. Nada Bijedić, viša medicinska sestra Doma zdravlja Trebinje.
To je hemoglobin A1C, jedan glikolizirani element u krvi, hemoglobin, koji veže za sebe višak šećera u krvi zadnjih 8 nedelja. I prema njegovoj vrijednosti, odnosno njegovoj koncentraciji, mi kažemo koliki je prosjek šećera zadnjih 8 nedelja.
Ako ne pribjegavamo redovnoj kontroli, šećerna bolest se otkriva sasvim slučajno. Ljudi često primjenjuju svoje teorije, da li imaju dijabetes ili ne. Zanimljivo je da se proglašavate dijabetičarom ako samo 2 puta u životu imate povišen nivo šećera u krvi. Turanjenin.
Počet ću od toga da 2 puta u životu, i to ne mora biti ni zaredom, 2 jutra, izmjeren šećer u krvi na tašte, 7 i više, je dijagnoza dijabetesa.
Neredovna ishrana, nepravilna ishrana ili prekomjerna ishrana, praćena gojaznošću i stres su neki od uslova za dobijanje dijabetesa. Tatjana Bošnjak, načelnik porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.
Ali ono što svi možemo da uradimo je da se pravilno hranimo, da izbjegavamo gazirano, znači Coca-Cola, Fante, to je, ima užasno puno šećera. Alkohol treba da se izbjegava i naravno pretjerivanje u bilo čemu.
Dijabetes se smatra globalnom epidemijom. U svijetu je oboljelo oko 540 milijuna ljudi u životnoj dobi od 20 do 79 godina, a polovina oboljelih osoba nema uspostavljenu dijagnozu. U Bosni i Hercegovini smatra se da je oko pola miliona ljudi oboljelo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Jasna Vukićević.